Kartzela zigorrak eskatu dituzte Osakidetzako azterketen filtrazioengatik auzipetutako bi pertsonentzat. Jakes Goikoetxea. Fiskaltzaren arabera, mediku batek lan eskaintza publikoko azterketa teorikorako 50 galdera prestatu zituen kirurgia, plastiko, estetiko eta erreparatzailea espezialitateko azterketarako eta beste bati bidali zizkion. Hark, galderak jakinda erantzunak landu zituen. Eta azterketan ondo erantzun zituen 50 galderetatik 48. Hark lortu zuen proba horretako notarik onena. 100 puntutik 72 lortu zituen gainerako oposiziogileek baino nabarmen gehiago. 2018an gertatu zen Osakidetzaren lan eskaintza publiko batean. Arabako bigarren instrukzio epaitegiak ahozko epaiketa zabaldu du bien kontra. Bata Donostia ospitaleko kirurgia plastiko, estetiko eta erreparatzailea espezialitateko zerbitzuburua zen. Bestea, Osakidetzan lanpostua lortu nahi zuen oposiziogilea eta garai hartan zerbitzuburu horren semearen neska laguna. Fiskaltzak honako delitu hau egotzi dio medikuari: sekretuak argitara ateratzea eta kausa publikoari eta bestei kaltelarria sortzea. 2 urteko kartzela zigorra eskatu du harentzat eta 5 urtean lan edo kargu publikoren bat izateko debekua. Oposiziogileari, berriz, delitu hori egiten saiatzea egotzi dio. 1 urtebeteko kartzela zigorra eskatu du harentzat eta 8 urtean diru laguntza publikoak jasotzeko debekua. Lan eskaintza publikoari uko. Delitua egiten saiatzea egotzi diote oposiziogileari ezpaitzuen delitua burutu. Azterketaren egunean bertan azterketa teorikoaren eta praktikoaren arteko atxedenean. Azterketaren arduradunek ohartarazi zioten haren nota susmagarria zela eta azterketatik erretiratzeko gomendatu zioten. Azterketa egiten jarraitu zuen, baina 2 egun geroago, mezu elektroniko baten bitartez, uko egin zion lan eskaintza publikoan parte hartzeari. Kendu egin zuten hautagaien zerrendatik. Azterketa horiek Osakidetzaren 2016-2017ko lan eskaintza publikoari dagozkio. Berez, hasieran 19 pertsona ikertu zituzten azterketak filtratzeagatik. Arabako probintzia auzitegiak iazko irailean artxibatu egin zuen 17 ikerturen kontrako prozedura eta 2 ikertu baino ez ziren geratu. Arabako bigarren instrukzio epaitegiak haien kontrako ahozko epaiketaren prozedura abiatu du. Gaur jakinarazi du autoa. Darponen dimisioa. Azterketen ustezko filtrazioak ondorio politikoak izan zituen. Jon Darpón orduko Eusko Jaurlaritzako osasun sailburuak eta Maria Jesús Mujika Osakidetzako zuzendari nagusiak dimisioa eman zuten. Labek Arabako probintzia auzitegiaren iazko iraileko epaia kritikatu zuen sindikatuaren iritziz lan eskaintza publikoko kategoria guztietan filtrazio zantzu ugari zeudelako. Azaldu zuen auzitegiak atzera bota zituela sindikatuak proposatutako eginbide ugari susmopean dauden kategorietako probak aztertzearena esaterako. Laben esanetan, ez zuten ikertu oposiziogileen eta epaimahaikideen arteko komunikazio bakar bat ere.